Hvor langt skal den her sidde ned? Jeg synes altid, at man kan høre min næse over blaffer, når vi laver noget. Åh nej, har du tændt den, eller
ja,
hvad?
Ja.
Åh, pis. Så bruger du. Okay, så ja. Ved jeg godt, hvad der kommer først i det her.
Ja, det er det. Halløj, og velkommen tilbage til endnu en omgang af Maskinrum AI i mediebranchen. Mit navn er Peter Hammerskov, og jeg står her sammen med
Andreas Jernberg, den ægte udgave, ikke en avatar.
Det er sindssygt nok. Han er her simpelthen i levende live i dag. Jeg lover, han er her.
Ja, det er jeg.
Og lidt apropos, om du nu er ude, har ret til at bruge den der stemme, og jeg har ret til at bruge den der stemme, så skal det handle om netop rettigheder, ophavsret og AI. Det er emnet for i dag. Og det skal vi sammen med Jakob Plesner, der er advokat inden for det område, og ham har jeg været inde og tale med. Og jeg synes faktisk, at han får det ud på en måde, hvor man næsten forstår det, selvom det er jura, og det er jo en vild ting i sig selv.
Jamen, det glæder mig da til at lytte med på, Peter, fordi jeg har da også lidt svært ved at forstå det altid.
Ja, og så skal vi jo, inden vi kommer dertil, skal vi jo lige besøge vores projekt. Det er jo sådan, den her podcast udspringer jo egentlig af et forskning- og udviklingsprojekt, vi laver på DMJX, og i vores første afsnit, der besøgte vi jo TV2 Østjylland og Thomas Gam og hans brug af AI ude på Djursland. Og du har faktisk været der igen.
Det har jeg, og det har jeg jo, fordi de ude på TV2 Østjylland har gang i flere spændende projekter. Thomas er jo bare et eksperiment, de arbejder med derude. Så jeg var forbi TV2 Østjylland igen her forleden, hvor jeg lavede tre interviews. Jeg interviewede innovations- og udviklingschefen, jeg har talt med en redaktør, og jeg taler også med en fotograf, der sidder i supportafdelingen, som har ret stor forstand på, hvordan overledes de kan eksperimentere med AI og har bygget en lille AI-model, som de træner på lige nu.
Så de har altså på en eller anden måde fået det ind med de her, også de der 10 projekter, som vi talte om til at starte med, ikke? Hvor de jo på en eller anden måde på flere forskellige niveauer, og det tror jeg er rigtig god mening, også i vores projekt, det der med at tale med dem på både op på det der meget ledelsesmæssigt strategiske niveau, og så helt ud til de journalister, der sidder med fingrene i det, og også ham, der sidder op og bygger de her værktøjer til dem.
Lige præcis, og jeg gik også derfra med, synes jeg selv, meget større forståelse af, hvordan er det, de tænker og arbejder og eksperimenterer med AI derude. Og vi kom vidt omkring og kiggede også på nogle konkrete eksempler. Og et af de eksempler var et AI-værktøj, som en af journalisterne eller redaktørerne bruger til at få lavet versioneringer. Når de du for eksempel har lavet en video på 20 minutter, så vil de jo gerne have den ud at leve forskellige steder. Og der findes altså et AI-værktøj blandt andre, som man kan bruge til det. Og det er ret effektivt og ret lovende. Og det er en af anbefalingerne, vi kommer til lidt senere. Jeg skal nok stoppe nu.
Jeg har godt mærket, at det var en cliffhanger, der kom væltende der. Selvfølgelig var det det. Så der er man nødt til at lytte med helt til slut. Man kan godt spole, men man kan også lytte med på vores hovedsegment med Jakob Plesner.
Nå, Peter. Du har været en tur i København, og du teasede for det lige før. Du har været over og blevet klogere på AI og ophavsret. Hvad er det nu, vi skal til at høre?
Ja, jeg er nu faktisk forfærdeligt ofte i København for tiden. Nok også lidt for meget til, hvad jeg burde, i forhold til, hvor mange børn jeg har gående ude på Mols. Men lad os nu lade mit privatliv ligge for en stund. Og jeg har været besøg hos Jakob Plesner, som er advokat med speciale i IP-rettigheder. Og ja, jeg skal nok lade være med at forklare dig, hvad det er. Det forklarer jeg selv lige om lidt. Men det handler altså om, hvordan man kan arbejde med AI, og samtidig huske at passe på sin egen ophavsret, og også, at man ikke bryder andres ophavsret. Og Jakob Plesner, han folder blandt andet det her eksempel ud. Der var jo den første afgørelse, vi jo har set inden for AI og brugen af det i forhold til ophavsret. En sag fra Tjekkiet, hvor der var en mand, der havde lavet sådan det her billede af et håndtryk, havde han lavet inde i Dolly. Og så så han, der var andre, der brugte det, og så forsøgte han så at få retten til at give medhold i, at det var hans ophavsretlige beskyttede materiale. Men det var det så ikke. Og det var i anledning af den dom, der kom i sidste uge, at jeg tog fat i Jakob. Og han introducerer lige sig selv her.
Mit navn er Jakob Plesner, og jeg er advokat, og jeg arbejder i Goresen Federspiel og leder afdelingen for Media Entertainment. Et af de områder, jeg sidder med rigtig meget, det er krydsfeltet mellem ny teknologi, kunstig intelligens og så IP-rettigheder. Så og det, der sker noget for øjeblikket.
Du må simpelthen være blevet ramt af en orkan, tænker jeg.
Ja, det er en tsunami af nye spørgsmål, fordi juren er den samme, men teknologien ændrer sig jo fuldstændig, og der kommer så mange nye spørgsmål, som vi kan komme ind på i dag. Og det er ikke bare i Danmark, det er jo hele verden, der bliver ramt af den samme, hvad kan man sige, bølge af sager på samme tid, og det er alle brancher. Det er simpelthen alle jo, om det er mediebranchen, eller det er film, eller det er musik, journalister, alle står lige pludselig med de samme juridiske udfordringer. Så for en, der godt kan lide ny teknologi og IP, så er det meget spændende tider.
Og vi er jo stadig på spædbarnsstadiet, når vi snakker generativ AI. Ikke? Altså, der er nogen, der taler om det, som om, at AI bliver aldrig dummere, end det er nu. Ikke? Vi kommer kun til at se vildere ting. Ikke? Lige for at begynde at optage nu, der taler vi om det her, det nyeste inden for det her med musik, det er det, der hedder det audio.
Ja, audio, ja.
Ja, og før det var der så det, der hed, for 3 uger siden kom der tredje version af Suno, som også laver musik, hvor man bare tænker, what the, hvordan delen gør den det? Og det er jo så bare inden for musik, så findes der jo 11 Labs, hvor du kan tage stemmer, og der findes selvfølgelig ChatGPT, som jo er trænet på et eller andet. Vi ved, at det er trænet på nærmest det meste af internettet, og det kan spytte ting ud, hvor man tænker, hold da op. Når man nu har et område, som det, som du har siddet på så lang tid, når det pludselig sker det her, hvordan går man til det? Hvordan hjælper man dine klienter med at passe på sine rettigheder her?
Jeg må sige, først og fremmest, reglerne er jo de samme. Der sker en del udvikling med nye regler omkring kunstig intelligens. Vi har en AI-forordning, som er vedtaget, og der kommer nogle ændringer i den danske ophavsretslov. Men ellers er reglerne grundlæggende de samme. Så det handler om i første omgang, det er at finde ud af, hvad sker der indtaget? Og det er jo stadigvæk uopdyrket område for mange tjenester. Vi husker det her berømte interview med Sora og OpenAI's tekniske direktør omkring, hvad det indtaget træne på, hvor vedkommende så går lidt i stå.
What data was used to train Sora?
We used publicly available data and licensed data.
So, videos on YouTube?
I'm actually not sure about that.
Okay.
Og så er der jo rigtig mange sager på vej, både i USA, i Kina og Europa, og vi har fået de første domme, så selvom det kan føles som om, at der er gået lang tid siden på nogle måder lancering her i november 22. Hvad kan man sige, så er der altså sket rigtig meget på den tid. Også juridisk, selvom tjenesterne går hurtigt.
Det var vel her i julen, at det der meget store sagsanlæg, og nok også et af de mest berømte sagsanlæg inden for medierne i hvert fald, kom fra New York Times mod OpenAI, hvor de også fremlagde det her med det her anklag, jeg ved ikke, det hedder nok i anklageskrift, det hedder vel et søgsmål, hvor man jo kunne se, at der var altså nærmest ordret, eller verbatim, som man også kalder det, altså ord til ord tekst, som var stammet fra artikler fra New York Times, som de kunne trække ud af det, altså ud af ChatGPT. Det er ret markant.
Ja, og man kan sige, og det drejer sig om, hvorvidt de her tjenester, de er lovlige, hvorvidt OpenAI er lovlig i den forstand, at de skal betale for den træning, de har lavet. Og det er det mest berømte søgsmål, og det er i min optik formentlig også det mest grundige søgsmål, der er lavet. Fordi det, de siger, det er, der er forskellige stadier, som måske kræver tilladelse. Et er, at man træner, der siger OpenAI og andre tjenester, at de typisk gør det, det er ligesom den menneskelige hjerne. Man læser noget, så smider man det væk. Læser det, smider det væk. Så det er ligesom en stor motor, hvor det kører igennem, og så ud igen, men man husker ikke noget.
Og det er bare nogle vægte, som vejer ind i den der lodtrækning, den laver. Hvad skal det næste ord være? Så kommer nogle vægte.
Præcis. Ja. Den bliver klogere, den ved, hvordan den skriver en sætning, der giver mening. Hvad er det mest sandsynligt, man vil skrive?
Ja.
Men, siger man så fra New York Times side, det er, der er mere end det. Og selv det første her kan godt være noget, der kræver tilladelse. Det er det, man har sager om. Det kan vi komme tilbage til. Og vi har regler om det i EU blandt andet. Men det næste del er, sker der det, man kalder memorization? Altså husker den noget? Og der kommer de med det her eksempel med at sige, jamen, hvordan kan det være, at den lige præcis kan skrive artiklen ordret? Det må det være, fordi den opbevarer det. Alle de her brikker skal man selvfølgelig lægge sammen og sige, hvad er det så, der er op og ned i det her? Et er, om tjenesten er lovlig. Og det er det, vi har New York Times-sagen omkring. Der har vi nogle regler i EU, som siger også, at sådan er det altid, det skal man lige vide som lytter. Reglerne er faktisk meget simple. Hvis jeg vil bruge noget af en journalistmateriale, eller noget, som er ophavsretligt beskyttet, så skal jeg, som det klare udgangspunkt, altid have tilladelse. Sådan er det i alle lande rundt om i verden. Det, der så sker, det er, at hvis det var tilfældet normalt, så kunne man ikke have noget, der kunne fungere, fordi så kunne man ikke dele nyheder, man kunne ikke på nogen måde sådan fungere som samfund. Og så har man en masse undtagelser, der siger, i de her tilfælde må du godt gøre det. Du må godt i nogle tilfælde tage en privat kopi til dig selv. Du må også gerne gøre noget, hvis det er med glimt i øjet for sjov, fordi vi har ytringsfrihed osv. Spørgsmålet er, har vi en undtagelse for, hvad kan man sige, træning af AI-motorer? Og det er jo sjovt, fordi det er gået så stærkt, at man har jo ikke rigtig tænkt på det her, fordi teknologien har overhældet juraen. Og der har man i EU i hvert fald et direktiv, som siger fra 19, hvor man siger, at man må godt træne AI i et vist omfang. Man ved ikke, om det omfatter det her, for der er ikke nogen domme omkring det, men man må godt gøre det i et vist omfang. Men det kræver, at du har lovlig adgang til det. Det kræver, at det er sket efter direktivet, og loven trådte kraft i landene. Og det kræver, som du nævner her, at man ikke har optet ud. Så der er altså en masse betingelser, som skal opfyldes, for man overhovedet kommer ind i det her med, at det overhovedet kan være måske lovligt. Og i USA er det så nemmere, for der har man en regel, der hedder fair use, og den gælder det sådan set altid. Det er sådan en stor undtagelse til rule them all, hvor man siger, at hvis det vurderes, at den brug er fair, så må man godt gøre det. Det er så meget gummiagtigt. Men det er noget andet, end når et medie, en tv-station eller en avis skal vurdere, at vi er ansvarlige for noget. Der vil man som udgangspunkt ikke blive ansvarlig for, at motoren er trænet ulovligt. Det svarer også til, at hvis Microsoft ikke har haft deres licenser i orden til Word eller lignende, så bliver I ikke som medie ansvarlig for det. Der er det mere, hvad I gør som medie. Skriver man i sit prompt noget, som ligger op til en krænkelse? Laver et musiknummer og skriver, lav et nummer med Kim Larsen, der kommer Kim Larsen ud, det lyder som Kim Larsen, så må du ikke bruge det som medie. Laver du nogle artikler, hvor du skriver, kig lige, hvis man er berlinske på JP's artikler, lav en efterligning af den her artikel, det må man ikke gøre. Sådan var det også før AI. Så der er lidt mere sådan almindelig, hvad kan man sige, sund fornuft, der råder der. Ikke? Man skal altid huske, hvis man mener, om det er tekster, man laver som nyhedsmedie, eller det er billeder, eller film, eller musik, altid gemme sine prompts, altid dokumentere det her, fordi det er det, der kommer til i sidste instans, hvis man står foran en dommer og siger, men har du så lavet noget kreativt? Som jeg har lavet 20 prompts, ja, men hvad skrev du, hvad ændrede du? Det bliver man simpelthen nødt til, hvis det er noget, der har en værdi for en. Eller i hvert fald, måske hvis det man er, laver mange artikler, så dokumenterer processen, man gør det med. Det er i hvert fald vigtigt. Nu taler vi meget med den her teknologi, som kræver det tilladelse, og hvad skal vi gøre? Og det er jo fordi, at vi skal sikre, at det er et lovligt marked, men det er også et marked, som giver kæmpe muligheder i hænderne på de rette, for medierne selv til at sige, hvad kan vi gøre med at altså virkelig komme ud over stepperne og lave nogle produkter, som er virkelig, virkelig, hvad kan man sige, noget forbrugerne gerne vil have. Mm. Så vil du jo kunne lave, som det er lige nu med 11 Labs, I har gjort et fremragende arbejde op, og øvet stor ros til podcasten, for jeg synes, det er verdensklasse at følge den her podcast. Virkelig, virkelig spændende. Og I har lavet godt arbejde med 11 Labs for at vise, hvad man kan med teknologien. Og det er jo noget, som medier kan omfavne i forhold til at med tilladelse, altså simpelthen at komme ud på andre måder og få nogle meget også personlige oplevelser med, altså det kommer jo til at se med det her helt oplagt, at nyhedsstrømmen, indholdsstrømmen bliver individualiseret. Vi kommer til at have vores egne film, er overbevist om inden for et par år, hvor man, den film du ser er ikke den samme som jeg ser, vi kan selv bestemme, hvad der skal være med i, og hvis vi er ked af afslutningen på Titanic, kan vi formentlig få en anden, en anden afslutning, det vil min datter være glad for. Men som man kan sige, det skal vi vende os til.
Hvor ser du, at de sådan spændende slag står henne, hvis vi snakker medier sådan i klassisk forstand, og så deres brug eller andres misbrug af AI i forhold til deres beskyttede indhold?
Ja, det helt store problemstilling for medierne, det er selvfølgelig kampen omkring, hvorvidt det her forbruger data. Altså de her tjenester bruger jo og sluger data, som fly sluger brændstof. Altså det er store mængder, og det skal være hele tiden. Og for medierne er det jo et helt afgørende spørgsmål, om det kræver tilladelse. Skal det licenseres? Skal brugen, altså kræve det betaling og tilladelse? Så det er det helt store slagsmål. Den anden del, som også er vigtigt, det er selvfølgelig, at man kan beskytte det, man bruger med AI. Fordi hvis man som medie ikke kan bruge AI uden at få beskyttelse, så er der ikke rigtig nogen grund til det. Så man kan sige, at de to spørgsmål vil være afgørende for medierne. Et, kræver det tilladelse, hvis man bruger vores indhold? To, hvis jeg selv bruger det på den rigtige måde, vel at mærke, kan jeg så få det beskyttet. Hvis de to spørgsmål falder ud til mediernes fordel, så har man jo et scenarie, hvor man har en tjeneste, hvor ens indhold bliver brugt, hvis man vil have det, og i hvert fald, hvor man kan få penge for det, og også, hvor man kan bruge det med ro i sjælen. Så er der en masse faldgrupper, nu er det jo, vi snakker med en advokat, så der er en masse faldgrupper med, hvor man kan sige, det kan vi altid snakke om på et andet tidspunkt måske, hvis man bruger det forkert og lignende, så kan man selv få problemer, der er faldgrupper på den måde og lignende, men jeg synes, der begynder at tegne sig et billede, hvor man godt kan se sådan en vej ud af skoven på det meste, men vi mangler stadigvæk at få afklaret nogle af de sådan helt store spørgsmål. Der har vi kun set sådan en stepping stone på vejen.
Kan du prøve at beskrive den der vej ud af skoven? Hvad er det, du ser, hvis du skal sådan se, altså hvad du ser antydninger til, der er sådan...
Jamen, der begynder at tegne sig et billede jo. Altså, nu får vi de her første afgørelser om, hvor meget skal der til, for at få en beskyttelse af indholdet. Og der tror jeg meget på det, den her kreativitet. Hvis man kan dokumentere den, så tror jeg, på trods af den her dom fra Tjekkiet, så tror jeg godt på, at man kan få beskyttelse. Men det kræver, at man kan dokumentere det. Så er der en masse don'ts, man ikke skal gøre. Vi ser jo for eksempel folk, som siger, jeg træner en AI, og så lægger de materiale op i deres egen GPT. Det er ikke noget med at træne. Det gør man bare, at man tager en masse materiale og lægger op. Og der bruger man altså typisk bøger eller andet. Og det er ikke noget med træning, så det vil også kræve tilladelse, fordi der lægger man det op i sin egen GPT, som man så måske endda lægger ud i GPT Store på OpenAI. Det har intet med træning at gøre. Der er ikke nogen af de her undtagelser, som er umiddelbart relevante. Og så skal man selvfølgelig også vide, og det er også noget, den nye lovgivning kommer til at fokusere på, transparens. Det er sådan lidt ulige hold lige nu, fordi der er nogen, der sidder og kender alt, hvad der er trænet på, så der er nogle medier, som ikke ved, hvad der er trænet på. Og der er der, hvor at EU blandt andet går forrest og siger, jamen, der skal være gennemsigtighed. Det er en vej, USA også begynder at gå ind på. Vi skal vide, hvad det er for noget data, der er brugt. Og så må juren derefter vurdere, er det lovligt eller ej. Men vi skal vide, hvad det er. Det er i hvert fald det, som lovgiver er, har en, gået den retning.
Mm. Lige til sidst, er der noget, som, hvad skal man sige, som medierne og journalisterne skal lade være med at gøre? Er der noget, de skal passe på med at gøre, for ikke at enten komme til at udsætte sig selv for at blive udsat for krænkelse af deres egen ophavsret, eller lade være med at krænke andres ophavsret?
Ja, der er mange ting, men hvis man skal give to gode råd, så kan man sige, at man skal være opmærksom på i EU, så man skal være på den sikre side, at der skal man opte ud. Det er de fleste gjort lige nu. Man kan gøre det på rent teknisk på sine sites og lignende, hvis man ikke er opmærksom på det, simpelthen sætte ind, så det ikke bliver crawlet. Og
ja, det er den der robottekst, ja. Man skal for eksempel, hvis det er ChatGPT, så skal man lave den der disallow, og så GPT-bot, og så kan den ikke, så må den ikke komme ind.
Præcis, så bør den i hvert fald ikke gøre det. Så der kan man sige, at det er en måde at gøre det på. Jeg er ked af at sige, at det nok er med det indhold, der allerede er derude af, hvis man ikke har gjort det for sent, kunne jeg forestille mig, ja. Men det er i hvert fald en god måde at gøre det på. Den anden del, som i forhold til, at man ikke krænker noget, hvis vi kun kigger på IP-rettigheder, så er det ret vigtigt, at man fokuserer på ens prompt. Det vil sige, hvad beder man om at få ud af det? Og det er næsten sund fornuft. Vi kalder det uagtsomhed inden for juraen. Man skal udvise påpasselighed og sådan, hvad kan man sige, fornuftig adfærd. Og hvis man skriver i et musikprogram, lav en Kim Larsen-sang, som jeg nævnte, der kommer noget ud, der lyder som Kim Larsen, lad være med at bruge det, fordi man må ikke efterligne Kim Larsen. Hvis man laver et billede, og så siger, eller en film, lav noget som Wes Anderson, lav noget som et billede af Anders And, eller Star Wars, eller lignende, og der kommer noget ud, der ligner det, så må man heller ikke bruge det. Det vil sige, at lad være med at putte en andens tekst ind i. Lad være med at uploade en andres tekst i sin egen GPT, hvis man selv sidder og laver noget. Fordi det har altid været sådan, at det kræver tilladelse at bruge andres materiale. Man må godt bruge samme idé, men når man ligesom tager noget og lægger ind, så er det i hvert fald ude, hvor du går på tynd is. Så det skal man helst juridisk aldrig ud på. Så der vil jeg i hvert fald anbefale at være kreativ, både i forhold til, hvor meget de prompt skal være kreativ i sig selv, men også i forhold til at lade være med at bruge andres. Men sådan er det også, når man skriver en artikel. Lad være med at sidde og kigge efter, når du skriver. Så det er i hvert fald et godt råd at give med.
Mm. Hvis man nu forestiller sig, at man er kommet til at lave en sang, og man er kommet til at få den til at lyde som Kim Larsen, og man gerne sådan, hvis man nu siger, man har en podcast, og man gerne vil vise det bare som eksempel på det her, vil man kunne gøre. Vil jeg kunne bringe sådan et eksempel, eller burde jeg lade være med det, for at vise, at det kan lade sig gøre?
Jamen, der er forskel på de situationer, hvor man kan sige, at du bruger noget kommercielt. Du sælger noget og lignende. Hvis du har, hvad kan man sige, viser det for at vise et eksempel på, hvad teknologien kan, så er der heller ikke nogen, kan man sige, skadesvirkning som sådan. Men det er klart, hvis du går ud med noget og på den måde begynder at lægge det op på Spotify og lignende, det er jo de situationer, man rammer. Hvis man gør noget med et glimt i øjet, for eksempel gør noget på en anden måde, så er det ikke det, som reglerne har fokus på. Det er selvfølgelig, hvis der er en kommerciel interesse. Det er der, hvor for eksempel musikere har beskyttet deres stemme, men det er mod andre gør det, bruger det kommercielt. Hvis du gjorde det din podcast for at vise det her, du ikke lagde ud separat, så vil det næppe være kommercielt, så der vil det være mere roligt.
Så prøver vi det. Lad os lytte til en lille bid med ikke Kim Larsen.
Vi cykler hen igen, forbi de gader, vi så til kæmpet. Copenhagen chancer, særlig mens Kim spiller fra hver dit hjem.
Hvad er en anden indgang end nophedder? Det er det, jeg siger noget.
Nophedder.
Ja. Nå.
Værsgo.
Peder, vi er nået til desserten.
Ja, tak.
Det handler om anbefalingerne nu. Vi teasede lidt for dem i starten. Jeg har taget en med, og du har taget en med. Mm-hmm. Men jeg tænker, at det skal jeg ikke starte.
Jo.
Som tidligere nævnt, så har jeg været forbi TV2 Østjylland for ganske nylig, og der blev jeg blandt andet introduceret til et AI-værktøj, et lille program, som hedder Opus Clip. Og nu skal du lige lukke øjnene, Peder. Forestil dig, at du har lavet et tv-indslag, en video, måske en podcast, du har optaget. Den tager 20 minutter, en halv time, noget i den stil. Det er dit produkt. Nu vil du gerne have det ud i verden, have det ud at leve, gør folk opmærksom på det. Så du skal have lavet nogle versioneringer, som du kan bruge på forskellige sociale medier til at fortælle om det her. Og du kan gøre det på en gammeldags måde. Sæt dig ned, klip det selv, 30 sekunder, 20 sekunder, et minut, hvad ved jeg. Men der findes altså også det her værktøj, Opus Clip. Der findes andre, der ligner. Nu er det lige det, vi kigger på. Hvor man kan smide video ind, og så kan den på ikke så lang tid give dig 5-10 mulige bud på en SoMe-version. Og det er altså et program, som meget hurtigt kan tage dit hovedprodukt, klip det ned, gør det meget kort, og så har den også sådan en funktion, hvor den faktisk fortæller dig, hvilken en af de her 5-10 versioner, den spytter ud, den vurderer til at være allerbedst og til at fungere bedst på sociale medier. Så det er altså et værktøj, hvor man kan sige igen, jamen, er det noget, der tager vores arbejde fra os, eller frigiver det noget tid til, at vi kan gøre noget andet mere og bedre, som vi mennesker kan bedre end AI. Og det, tænker jeg, er et program med perspektiver i. Det er i hvert fald noget, de eksperimenterer med ude på TV2 Østjylland.
Må jeg åbne øjnene?
Nu må du gerne åbne øjnene.
Tak. For så vil jeg lige tale om noget andet, som også er et værktøj. Det er sådan noget, vi faktisk selv bruger. Jeg bruger det selv ret meget, når jeg lægger videoer op på for eksempel LinkedIn eller andre sociale medier. Og det er bare fordi, nogle gange er det lidt kedeligt at lægge en teaser op til en podcast, hvis der ikke sker noget som helst. Men så er der det der program, der hedder Captions. Et ret lille, simpelt program, hvor du lægger videoer op, og så kan den så putte tekster på. Den fungerer stort set perfekt på engelsk, hvor den fjerner og pause og de der små gentagelser. Man kommer nogle gange til at sige det samme ord to gange, når man skal starte en sætning, hvis man ikke. Det gør jeg i hvert fald. Og på dansk fungerer den faktisk overraskende godt. Ikke? Det vil sige, det den gør, den putter tekster på sådan en lidt lækker måde, så ordene de sådan danser lidt frem og tilbage, og når den fremhæver sådan de vigtigste ord, det er den vurderer de vigtigste ord. Ekstremt nemt værktøj at bruge, hvor man har et workflow, der tager, hvad ved jeg, et minut til halvanden, og så har man lagt en video klar, som ser lidt mere spændende ud, end bare sådan en forside på et sådan coverart fra en podcast eller sådan noget. Ikke? Så meget, meget anvendeligt, og noget af den grad kan jeg anbefale at bruge.
Og til begge de her anbefalinger skal vi måske lige sige, at man kan lege med det i gratis versioner. Hvis man virkelig skal ind og have fat i noget, hvor man virkelig kan bruge det til noget, så skal man ind og betale lidt for det. Men det er til overkommelige priser for begge programmer.
Der er jo, jeg får virkelig tit det spørgsmål. Jamen, Peder, koster det noget? Og, ja. Det gør det jo bare, og det er jo et pisse kedeligt svar, det er jo bare, altså der er jo ikke rigtig noget, der er virkelig godt, der er gratis, og sådan er det altså bare, men det er altså, jeg tror, at Caption koster 500 om året for den version, jeg bruger, og der kan du lave alle de videoer, der vil.
Det var ugens anbefalinger, og så at der vel ikke andet end at sige en tak for den her gang, tak fordi du lyttede med.
Selv tak.